Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. Birinchi kitob. Nizo va qiynoqlar. Bir kuni oqshomga yaqin Abu Dub vodiyidan o'tayotganlar bir qancha yoshlarning g'aroyib xatti-harakatlar bilan mashg'ul ekanliklarini ko'rib qoldilar. To'xtab, kuzata boshladilar. Bu orada yoshlar namoz o'qib bo'ldilar. Ahnas ibn Sharik ismli yo'lovchi ularga murojaat etdi. Nimalar bilan shug'ullanganingizni so'rasam bo'ladimi? Ko'rib turganingdek, ibodat qilyotirmiz. G'aroyib hodisa. Sanamlaring qani?
Qanaqa sanam?
Birodar, qanaqa sanaming nimasi? Odatdagi sanamda.
Biz oddiy sanamlarga sig'inmaymiz. Abu Sufyon suhbatga aralashdi.
Ya'ni buyuk Hubal kabi, Lot va Uzzo kabi sanam demoqchi.
Ular ham boyagi tosh emasmi? Boshqa toshlardan nima farqi bor ularning? Bahs shu yo'sinda qizib ketdi.
Kelganlar haligi musulmon yoshlarning ustidan kula boshladilar. Vaziyat tobora keskinlashar edi. Saad tezda asabiylashdi. Hoziroq daf bo'linglar bu yerdan, deya shiddatlandi.
Voy, 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 qo'rqib ketdik. Nima, bizni quvib yubormoqchimisan?
Deya mazax qilishdi ular.
Albatta, tezroq yo'qolinglar bu yerdan.
Ma'lum bo'ldiki, sen kaltak yegin kelyapti ekan, ha? Ey Saad, seni bir oz tarbiyalab qo'ymasak bo'lmaydiganga o'xshaydi. Toki tilingni hadeb uzaytiravermagin.
Yuqoriroqda bir kalla suyagi turardi. Saad uni olmoqchi bo'lib cho'zildi, oldi-yu eng oldinda turgan yigitning boshiga tushirib yubordi. Suyak qattiq tushib, haligi yigitning boshini yordi. Yuzi qora qonga belandi. Pichoq suyakka borib qadalgan, bo'lar ish bo'lgan edi. Shu bois ikkinchi kishining ham adabini bermoqchi bo'ldi. Ammo endi o'zi ta'zirini yeb qolish ham mumkin edi. Shuni sezib darhol orqaga chekindi, qocha boshladi. Ilohiy vahiy kelganidan beri mushriklar bilan ilk bor yuz bergan to'qnashuv mana shunday sodir bo'ldi. Bu yo'lda birinchi marta qon Saad ibn Abu Vaqqos tomonidan oqizildi. Saad ibn Abu Vaqqos yuqorida bayon qilingan janjaldan so'ng ortiq yashirinishning foydasi yo'qligini bilardi. Makkada bu janjal haqida eshitmagan kimsa qolmadi hisob. Shunchaki bir janjal bo'lsa, balki bir ikki joyda gapirilib, tezda unutilib ketilardi. Ammo bu favqulodda hodisa bo'lib, hali ko'plarga noma'lum bo'lgan din yo'lidagi kurash edi. Shu bois uzoq yaqindan juda ko'p kishilarning diqqatini tortdi. Saadning onasi Hamna voqeani eng oxirgi bo'lib eshitganlardan biri edi. Zotan Saad ham endilikda uyning bir burchagiga biqinib olib, namozini shu yerda o'qiy boshlagan edi. Kun botmasdan, ya'ni asr vaqti 2 rakat va bomdod vaqti kun chiqmasdan 2 rakat namozlarningina o'qiyotgan edi. Shunday bo'lsa ham, uyda o'qiyotgan bu namozlarni uzoq vaqt onasidan yashirib yurish imkonsiz edi. O'g'lim, bu nima qilganing? Deb so'radi bir kuni onasi.
Namoz o'qiyapman, sevimli onajonim.
Ya'ni, haligi janjalning chiqishiga sabab bo'lgan namozmi bu?
Yo'q, onajon. Janjalga bu namoz sabab bo'lmadi. Ularning odobsizliklari, bizning ustimizdan kulishlari, yomon so'zlarni aytishlari sabab bo'ldi, onajon.
Xo'p, shunday ham deylik. Eshitishimcha, sen Abdumutallibning nevarasiga qo'shilgan emishsan, uning diniga kiribsan.
To'g'ri, to'g'ri onajon, uning diniga kirdim. Butlarga qullik qilishdan qutuldim. Osmon va falak va yerni yaratgan buyuk Allohning huzuriga boshimni qo'yib, sajda qilish saodatiga sazovor bo'ldim.
Muhammad senga nimalarni amr etdi?
Ular bizga butlardan yuz o'girishni, yakka-yu yolg'iz Allohga ishonishni, faqat ungagina sajda qilib namoz o'qishni, qarindoshlarga, barcha odamlarga nisbatan yaxshi muomalada bo'lishni buyurdilar.
Xo'sh, ota-ona qarindoshlar ichida eng yaqini men emasmi?
Albatta shunday onajon.
U holda men sendan darhol Muhammad bilan aloqangni uzishingni talab etaman.
Bu ish qo'limdan kelmaydi onajon. Hamna har nima evaziga bo'lsa ham o'g'lini o'zining eski dinida ko'rishni istardi.
Menga qara o'g'lim, meni yaxshi ko'rsang, bu dindan qaytasan. Yaxshi ko'rmasang, u holda bilganingni qil.
Onajon, seni naqadar yaxshi ko'rishimni o'zing bilasan. Ammo men kirgan bu yo'l yo'llarning eng to'g'risi, dinlarning eng go'zalidir. O'lsam ham bu yo'ldan toymayman. Ortiq tortishib o'tirishning hojati yo'q, ona.
Ona bu safar so'nggi chorani ishlatmoqchi bo'ldi.
U holda shuni yaxshi bilginki, ey Sa'd, sen bu dindan voz kechguningga qadar qasam ichib aytamanki, hech narsa yemayman ham, ichmayman ham. Yo eski diningga qaytasan, yo xud onangning qotiliga aylanasan. Oqibatda noming nafratu la'natlar bilan tilga olinadigan bo'ladi, o'g'ilginam.
Shunday so'zlarni aytib, uydan chiqdi. Safoga, Marvaga bordi. O'sha tepaliklarga o'rnatilgan Isof va Noila butlarga qo'lini surdi va uyiga qaytdi. Shu yo'sinda o'lim ro'zasini tuta boshladi. Kech bo'ldi, kun botdi, tun cho'kdi. Tong otdi. Ayol hamon so'zda turar, yemas ham, ichmas ham edi. Sa'dning ora-sira bu bema'ni isyondan qaytarish uchun qilgan xatti-harakatlari zoya ketdi. Ayol unga faqat qaytasanmi der, istagan javobini ololmagach, gap-so'zni ham yig'ishtirar edi. Yemay ichmay Sa'd bilan gaplashmay davom ettirilgan o'lim ro'zasi tufayli 3-chi kunning oqshomiga borib onaning darmoni qolmadi. Xorozlar tong otgandan xabar berganlarida ayol ham hushidan ketdi. 2-chi o'g'li Umora uni hushiga keltirish uchun yuziga suv sepdi. O'ziga kelishi bilan
Sa'd nima qildi?
Deb bosinqiradi. Shu yerdaman onajon.
Qaytdingmi? Ota-bobolaringni diniga qaytdingmi?
Yo'q, endi qayta olmayman onajon. Ona yana hushidan ketdi. Suv ichirishga urindilar, og'zini cho'p bilan ochib zo'rlab ovqat qo'ydilar. Ayol bir zumga yana o'ziga keldi va qo'liga ilingan bir kaltak bilan Sa'dning burniga urdi. U hadeb la'natlar yog'dirar, duoibad qilar edi. Sa'dning burni yaralandi. O'lguniga qadar o'sha yaraning izi yaxshi yomon kunlaridan bir xotira o'laroq qoldi. Sa'd burnidan oqayotgan qonga qaramay, onasining qarshisida tiz cho'kdi.
Sevikli onajonim, seni juda yaxshi ko'rishimni bilasan. Lekin shuni ham yaxshi bilginki, 100 ta joning bo'lsa, ko'z o'ngimda 100 marta o'lsang ham, men bu dindan voz kecha olmayman, ona. Endi istasang, bu bema'ni o'jarlikka barham ber va ovqatingni ye. Istamasang, yema.
Shundan keyin mag'zun bir holda, ko'zlaridan achchiq-achchiq yoshlar oqib, o'rnidan turdi. Dardini yengillatishni istadi. Ona dunyodagi eng sevimli jigar go'shasiga
qanday qilib bu tarzda munosabatda bo'ladi? Uni kufrga qaytarish uchun qanaqasiga bu nodonlikka boradi? Bundan buyon onasiga qanday munosabatda bo'lsin? Orada bir ip uzildi. Endi uni qanday qilib qaytadan tugunsiz bog'lash mumkin axir?
Shular haqida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan so'ramoqchi. U zotning muborak tillaridan eshitadigan so'zlari bilan ko'ngliga taskin bermoqchi edi. Ammo bular haqida so'rashga fursat bo'lmadi. Chunki malaklar olamidan kelgan yangi bir ilohiy hukm yer yuziga taralayotgan, payg'ambarimiz esa u vahiyni qabul qilish bilan ovvora edilar.
Sa'd qalbi to'la hurmat tuyg'ulari bilan nabiylar tojining so'nggi sohibi bo'lmish buyuklar buyugining huzuriga kirganida u zotning muborak yuzlarida hali ham vahiyning ta'siri sezilib turar edi.
Sa'd bir necha soniya bu muborak chehraga tikilib qoldi. Diqqat bilan, o'ta sinchkovlik bilan qaradi. Qo'rqiladigan, tashvishlanadigan bironta ham nuqta, chizgi yo'q edi bu chehrada. Go'yoki vujudlaridagi yurak yoritayotgan edi bu yuzlarni. U yurak qanchalar sof bo'lsa, bu yuz ham shunchalar pok, shunchalar purziyo edi. Yurakda yo'q narsa yuzlarda ham yo'q edi. Bu muborak yuzga qaragan ziyrak kishi, shubhalanaman, bu yuz menda ishonch tug'dirmadi, deyishi aslo mumkin emas edi. Hech kimsaga nisbatan yomonlik qilishni ravo ko'rmagan bu nuroniy chehra ishonchlikning hamma belgilarini o'ziga jo etgan edi. Bir daqiqadan so'ng yozuv taxtasi sifatida keltirilgan kurak suyagiga Nabiy Akmal sallallohu alayhi va sallamning og'izlaridan to'kilgan vahiy kalimalari naqsh etildi.
Biz insonga ota-onasini, ya'ni ularga yaxshilik qilishni amr etdik. Onasi unga ojizlik ustiga ojizlik bilan homilador bo'ldi. Ya'ni qornidagi homila kattargan sari onaning holi qurib, zaiflasha borur. Uni ko'krakdan ajratish muddati 2 yilda kelur. Biz insonga buyurdikki, sen menga va ota-onangga shukr qilgin. Yolg'iz o'zimga qaytajaksan. Agar ular seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishga zo'rlasalar, u holda ularga itoat etma. Ularga garchi kofir bo'lsalarda, dunyoda eng yaxshi muomalada bo'lgin va o'zing menga ijobat, tavba qilgan kishilarning yo'liga ergashgin. So'ngra o'zimga qaytursizlar. Bas. Men sizlarga qilib o'tgan amallaringizning xabarini berurman.
Luqmon surasi 14-15 oyatlar.
Sa'd ortiq savolga o'rin qolmaganini his etdi. So'ramasa ham miyasini g'ovlayotgan savollarga javob topgan edi. Yer yuzida faqat 2 inson orasida bo'lib o'tgan, ammo haqiqatan ham ulkan ahamiyatga ega bu voqea malaklar olamidan xususiy bir farmon kelishiga sabab bo'lgan. Toki yer yuzida ona va o'g'il bor ekan, doimo o'timli bo'lajak bir hukm kelgan edi. Ayol ham o'z navbatida o'lim ro'zasiga barham berdi.
Zubayr ibn Avvomning onasi Safiya janobi payg'ambarning ammalari edi. Otasi Avvom esa Fijor jangida halok bo'lgan. Zubayrning musulmon bo'lganini amakisi eshitib, yuzi burishib ketdi.
Jiyanining bu ishidan aslo xursand bo'lmagan edi u.
Eshitganlarim rostmi, ey Zubayr?
Deb so'radi jahldan o'zini zo'rg'a tiyib. Qaysinisi amaki?
Ya'ni Sabi yulduzlarga sig'inuvchilardan bo'lganmishsan?
Aslo amakijon, hech qachon Sabi bo'lolmayman, deb javob qildi Zubayr. Uning to'g'ri so'zli ekanini amakisi bilardi.
Demak, tuhmat qilishibdi-da,
dedi va suhbat shu bilan tugadi. Oradan o'tgan bir necha kun davomida amakisi bu haqida boshqa o'ylamadi. Ammo tasodifan uni namoz o'qiyotganini ko'rib qolib, fug'oni ko'pga ko'tarildi.
Sen tunov kuni menga yolg'on so'zlabsan-da, Zubayr.
Men yolg'on gapirmadim. Unday niyatim ham yo'q, amakijon.
Ya'ni Muhammadning da'vatiga yurib, uning diniga kirganingni inkor qilasanmi?
Yo'q, hech qachon inkor qilmayman. Muhammad ibn Abdullohning diniga kirganim rost, ammo u Sabi emas. Men ham Sabi emasman. Hozir ham yaratganga sajda qilayotgan edim, amakijon.
Masala endi oydinlashdi. U holda amaking sifatida darhol eski diningga, otang avvomning va mening dinimga qaytishingni talab etaman.
Bunday qila olmayman, amakijon.
Jiddiy gapiryapsanmi, Zubayr?
Amakisining bunday deyishi o'ta tabiiy bir hol edi. Chunki tushida ham Zubayrning bunaqa javob berishiga ishonmasdi. Hayrat va g'azab ichida berilgan savolga Zubayr g'oyat xotirjamlik bilan: "Albatta, amakijon, jiddiy gapiryapman", deb javob qildi.
"Men seni amakiga qarshi chiqadigan bola bo'lasan deb sira kutmagan edim, Zubayr. Shu kungacha bunday xatti-harakatni ko'rmadim, demak endi butunlay o'zgaribsan."
Zubayr anchagina pand nasihat tingladi, ammo bular foyda bermadi. Nasihatlar kor qilmagach, qo'l oyog'i bog'landi, bir xonaga qamab qo'yildi. Oradan 24 soat o'tdi. Bu jazo yetarli bo'lishi kerak edi. Tong saharda amakisi Zubayrning qo'l oyog'ini bo'shatish uchun yoniga kirdi. "Kechiring, amakijon. Mendan xato o'tdi, pushaymonman." Zubayrdan shu gapni eshitish, uni bag'riga bosish, ko'zlaridan o'pib, o'zining afsuslarini ham aytishini istardi. Hali 16-17 yoshlarda bo'lgan, yaxshi yomonni farqlamaydigan jiyaniga otalik qilish uning vazifasi edi axir.
"Qalaysan, yo Zubayr?"
"Ko'rib turganingday, amakijon."
"Ya'ni pushaymon bo'lmadingmi?"
Shunday derkan, olib kirgan butni Zubayrning oldiga qo'ydi.
"Qana, bunga sajda qilginda, u ham o'z navbatida seni af etsin."
Zubayr achchiq-achchiq kuldi.
"Bir toshning qoshida qanday qilib egilib sajda qilaman axir, amaki?"
Amakisining ko'zi qonga to'ldi.
"Aqldan ozdingmi, Zubayr? Nimalar deyotganligingni bilasanmi? Necha yillardan beri men unga sig'inib kelaman. Sening otang, onang, bobolaring hamma-hammasi uning qoshida sajda qilganlar."
Shundan keyin butga o'girildi va yig'lamoqdan beri bo'lib,
"Af et uni, jiyanimni af et. Nima qilayotganini bilmaydigan bir bechora bu, aldanibdi-da. Hali juda yosh u",
deya yolvordi. So'ng yana Zubayrga o'girildi.
"Tushundim. Endi seni yaxshilik bilan yo'lga sololmas ekanman",
deya hurmat bilan butni olib, tashqariga chiqib ketdi. Birozdan so'ng eshikning tagiga o'tin qalandi. Olov yoqildi. Xona tutunga to'la boshladi. Zubayr dimoqni bo'g'uvchi bu tuman og'ushida qolgan edi. Tinmay aksirar, nafas olishi og'irlashar, ko'zlari tomog'i o't kabi yonar edi. Shu onda Nabiy Akram sallallohu alayhi va sallamning ushbu muborak so'zlari quloqlari ostida jaranglay boshladi. "Uch narsa bordir: kimki mana shu uch narsaga ega bo'lsa, komil bir iymon sohibi demakdir. Birinchisi, Alloh taolo va rasulini boshqa har qanday borliqdan ko'ra ortiq sevish. Ikkinchi, bir insonni faqat Allohning roziligi uchun yaxshi ko'rish. Uchinchi, takror kufrona hayotga qaytishdan olovga tashlanganday qo'rqish va nafratlanish.
Zubayr zo'rg'a-zo'rg'a nafas olar, ko'zlari va burundan tinimsiz yosh u suv oqar. Chakkalari loqqillab og'rir edi. Xonaga to'lgan tutun orasida Allohim sabr ber tarzida iltijo qilar, uning so'zlari beshak oliy devongacha yuksalayotgan edi. Nihoyat og'ir-og'ir nafas olishu beto'xtov aksirishlar so'nggi bor Allohim degan so'z bilan to'xtadi. Zubayrning yerga yiqilgani ma'lum bo'ldi. Olov o'chirildi, eshik ochildi. Xonadagi tutun tashqariga chiqib, o'rniga toza havo kirdi. Zubayrni tashqariga olib chiqdilar, yuziga sovuq suv sepib, xushiga keltirdilar. Ko'zlarini ochganda, tepasida amakisi turardi. Ammo hamon boshini ko'tarishga majoli yo'q edi. Qayta-qayta suv sepildi. Amakisi yonidagi butga ishora qildi. Zubayr nigohlar bilan javob berishga urindi. O'lsam ham ammo unga qul bo'lmayman, deyishni istardi.
Demak, fikringda sobitsan, shundaymi Zubayr?
Zubayr pichirlab javob berdi.
O'lish bu jonsiz toshga sajda qilishdan yaxshiroqdir.
So'nggi so'zing shumi Zubayr?
Yo'q. Bugun emas.
U holda sendan so'nggi so'zingni so'zlashingni kutyapman.
La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Mana mening so'nggi so'zim. Doimo shu bo'lajak.
Zubayrning yuziga shiddatli bir musht kelib tushdi. Keyin yana o't yoqildi. Xona yana bo'g'uvchi tutunga to'la boshladi. Takror uzoq yuluq yo'tallar boshlandi. Ko'p o'tmay Zubayr xushidan ketdi. Bu zulm bir necha bor takrorlandi. Natija o'zgarmadi. Hammasida qaytish taklif etildi. Hammasida bu taklif rad etildi. Axir amakisi bu odam bo'lmaydi deb hukm chiqardi va qo'yib yubordi. Zubayr ibn Avvomning onasi Safiya janobi payg'ambarimizning ammalari edi. O'g'liga berilgan bu qiynoqlarga uning munosabati qanday bo'ldi? Rozi bo'ldimi yoki rozi bo'lmasa ham qarshilik ko'rsatishga jur'at eta olmadimi? Yoxud uning noroziligi hech kimga bildirilmadimi? Bu savollarning javobi tarix zulmatlariga ko'milgandir.
Davomi keyingi qismlarda.